o de 5 testes por castor, o Skauk,
Sean Bandet,
o Elian, y el fein decía, este loxens minst, esa envies,
alternar,
se me hace así, en zao, este me hace así, so he dicho, er sá viðbörður hann er slíkur og ég hef verið mikið komið mikið við sögu þá var ég náttúrulega algjörð beðað tappur og tilvörunar í þessum skilningi en það var til dæmis að taka 71, þá var ég í Bandaríkjunum út af og slýsugfjörðum að vera það í 3 mánuð í hjónu og þá var, maður jafnir spurður að því hvort við byggjum í snjóhúsum á Íslandi einstaka fólk sem að aldrei komið jafnir út fyrir Bandaríki hefðu árið setna þegar maður var og alveg síðan þá þarf aldrei að neitt, Reykjavík, Ísland það allir sem vetur hvað Ísland og þetta kom okkur reglulega á kortið það ekki nema halvum mánuði síðan ég var í 2.5 tíma vitað hjá BBC þá voru þeir búin að vera að kanna þetta einví aldarinnar í Reykjavík það var fjórði merkasti viðburður aldarinnar síðustu aldar svo mér finnst rétt að það komi fram núna hvað þetta hefur verið víða mikið löpur þeir voru með menn að kanna þetta og svo að kanna það hvernig er þetta að spurja og þeir spurði mig og svo að þetta væri yfir 20 mínútur, hálftími kannski, viðtal en þeir eru fá svona fríkt viðtal, eins og hann sagði útastjórinn Páll Magnússon í stúdíó hér Rúf var lánað í þessa upptöku þá eru þetta næra 3 tíma sko því að þeir eru búin að vera að senda útveiti 1 eða þeir skipta þessu Þeir eru búin að gera eitt viðtal úr þessu og gera sennilega eitt fleiri. En það er ýmislegt fleira í sambandi við þetta. Ég veit að við erum fallnir á tíma og ég ætlaði nú að segja mikið meira um þetta. En ég bara mjög gladur að þetta skuli vera og þetta vel sótt. Og ég gat ekki annað en fengið að segja nokkur orð því þetta er búið að vera satt það mikið hluti af mínu lífi og vera mín með fysjen. Og Sparski sem ég kynntist nú reglaði vel líka og hef nuttað alltaf fyrst eftir, þá hafði ég alltaf lengi frið. Ég var með nuttstofi í 7 ár hérna á loftunum. Ég nuttaði hann aldrei sem sagt. En sá heiðus maður sem Sparski var, hann gat farið hérðan oftar en einu sinni með sigur í þessu einmigi, aldarinnar. En hann var einstakur sentil maður. Eins og Friðrik virðist einkennir svolítið þessa góðu skápmenn en svo kom undartekningin, Bobby Fischer hann hérna braut ýmis lögmál í þessu sambandi en ég vildi bara ég held að það sé ekki mikið annað ég geti verið sagt frá ýmsum stiði hérna ég var okkur einustu skák hérna 72 og fylgdist með þeim að tjaldabaki ég hérna drakk kaffi með Sparski þarna bakvið þegar að vissi var að hugsa og öfugt og ég mann að hann var mikið í mun að fá konur sinni og barn hingað þegar að vara deflað var svolítið innmanna honum fylgdi náttúrulega aðri félagar en svo kom nú konan hans en ekki sonur hans en hann var mjög gladi yfir því. En nú því miður hann veikur eftir slag sem að lék og er í Sovétríkjunum að ég fengið þyngingu frá Bandaríkjunum og við erum að hann hafi verið einhverju sótfi hjá konu sinni og hafi flúið til Rússlands hvað sem hann sagt fyrir því. En ég vona honum og óska honum bata, þannig að það skilið. Og blessu sem minning Bobbys eins og hann var og hann kom okkur á kortið. Ég þakka fyrir og ég hafði þetta lengra í dag.